Purihin ang Panginoon. Atin pong pagpapatuloy ang ating pagsasalaysay tungkol sa pangakuan. Pangakuan natin sa Panginoon. Atin pong tutunghayan ang Malakias at atin pong pagpapatuloy ang ating pagbabasa doon tungkol sa pangakuan sa Panginoon. Malakias 2:10 hanggang 16. Hindi ba iisa ang ating Ama at ito'y ang isang Diyos na lumalang sa atin? Kung gayoy, bakit sumisira tayo sa pangako sa isa't isa at bakit winawalang kabuluhan natin ang kasunduan ng Diyos at ng ating mga magulang? Sumira ang Huda sa kanyang pangako sa Diyos at naganap sa Israel at sa Jerusalem ang isang kasumpa-sumpang pangyayari. Dinumhan nila ang templo na pinakamamahal ni Yahweh at ang mga lalaki nag-asawa sa mga babaeng sumasamba sa ibang mga Diyos. Puksain nawa ni Yahweh ang sinumang gumagawa nito at huwag na siyang ibilang pa sa ating bansa sa bayang naghahandog sa makapangyarihang si Yahweh. Narito pa ang isang bagay na inyong ginagawa. Dinidilig ninyo ng luha ang dambana ni Yahweh. Nananangis kayo't nananambitan sapagkat ayaw na niyang tanggapin ang mga handog ninyo sa kanya. Itinatanong ninyo kung bakit. Sapagkat alam niyang sumira kayo sa pangako ninyo sa inyong asawa na pinakasalan ninyo nang kayo'y bata pa. Siya'y naging katuwang ninyo, ngunit ngayon sumira kayo sa pangako ninyo sa kanya. Bagamat nangako kayo sa Diyos na magiging tapat kayo. Di ba kayo pinag-isa ng Diyos sa katawan at sa espiritu? Ano ang layunin niya upang magkaroon kayo ng mga supling na tunay na mga anak ng Diyos? Mag-ingat nga kayo, huwag magtaksil ang sinuman sa inyo sa babaeng pinakasalan ninyo nang kayo'y kabataan pa. Nasusuklam ako sa maghihiwalay. Ulitin ko po, 16. Nasusuklam ako sa naghihiwalay, sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Napupot ako sa taong malupit sa asawa, kaya huwag kayong magtataksil sa inyong asawa. Lord, sa patuloy po naming pag-aaral ng tungkol sa pangakuan, bigay mo po ang iyong kapangyarihan, ang espiritu ng pangunawa sa bawat sa amin. Bigkisin mo kami, Panginoon, ng iyong espiritu, ang espiritu ng katapatan upang maliwanagan ang aming mga puso at ang aming mga isipan sa aming pong pagpapag-aralan, sa aming pong mababasa sa iyong banal na kasulatan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pangakuan sa Panginoon. Napag-aralan po natin nung una na galit na galit ang Diyos pag sumisira po tayo sa pangakuan natin sa Kanya. Hindi po niya pagpapalain ang kahit na anumang ating gagawin. Pinasimulan po natin kung papanong pakikipagkasundo ng ating mga ninuno sa Diyos. Tayo po ay nakikipagkasundo din sa Diyos, di po ba? Yun nga lamang po, madali po nating sinisira ang ating pakikipagkasundo sa Diyos. Samantalang ang Diyos, ang pakikipagkasundo natin sa Kanya, ay Kanya itong pinaparangalan. Hindi po niya ito kinakalimutan. Hindi po niya ito sinasatabi lamang. O kaya binubura pag ayaw na natin. Ang salita mo, ang pangako mo kapatid sa Panginoon, nakamarka. Nakamarka sa isipan ng Panginoon. Narito ang bayang Israel, ang lipi ni Jacob na nagiging suwail sa Diyos. Sumira sila sa pangakuan nila sa Diyos. Ano yung mga kasunduan o kay pangakuan na yon? Yung sinabi ng Panginoon mismo, kauna-unahan, yung sinabi niya, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Sabi po niya yon sa Exodo. Basahin po natin. Sa Exodo 20. Exodo 20. Talatang 3. Huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinmang mga Diyos-Diyosang iyan sapagkat akong si Yahweh ay mapanibuguin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin pati ang kanilang mga anak hanggang sa ika-apat na salin lahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Unang pagsuway, paglabag o kaya'y pagsira sa pangakuan ng ating mga ninuno sa Diyos ay ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang sabi ng Diyos, ako lamang ang inyong magiging Diyos. Ang sabi naman ng ating mga ninuno, opo! Huwag kayong gagawa ng anumang mga ribulto. Upo. Pero ano pong nangyari? Lumapas po ng lahat ng mga uri ng ribulto, lahat ng uri ng mga larawan na kanilang sinasamba. At atin din pong sinasamba. Ano kaya nga ano nga po? Ang ating inaani pagdating ng ungto ng buhay natin. Kahirapan. Hindi po natin nararanasan yung buhay na ganap at kasiya-siya. Kahit po salay-salin natin, saliksikin po natin mabuti ang banal na aklat. Ang ikinagagalit ng Diyos sa atin ay ang pagsamba natin sa mga Diyos-Diyosan. Pagpalit sa wangis ng Diyos, ginagawa natin kawangis siya ng tao. Ang ating Panginoong Jesus, yes, siya ay nagkatawang tao upang siya ay upang kanyang maibuhos ang kanyang dugo para sa pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ngunit hindi po nanatili na baby, hindi po nanatiling sanggol ang ating Panginoong Jesus. Hindi po nanatili ang ating Panginoong Jesus doon sa cross. Hindi po siya nanatili doon sa libingan. Siya po ay nabuhay na maguli. Hindi po siya nanatili dito sa lupa upang makita natin ang kanyang katawang lupa. Sa at that time na siya ay nagkatawang lupa, may purpose, may layunin po siya. Ngunit pagkatapos niyon ay naluwalhati din siya at umakyat sa langit. Ano pong pangako niya? Babalik siya para tayo ay huhusgahan. Ikaw kapatid na sumasamba sa ating Panginoong Jesus na nakalagay doon sa cross, sa ribulto na iyon. Sa palagay mo, totoo kang sumasamba sa Panginoong Jesus? Hindi. Kahit pasabihin muna po natin na yun ay larawan lamang, yun ay pagpapaalala lamang, yes, alalahanin mo ngayon kapatid, hindi na natili ang ating Panginoong Jesus doon sa cross. Hindi siya na natiling sanggol. Siya ay nabuhay na maguli, umakyat sa langit at siya ay babalik. Ano pong pangako niya? Huwag kayong magulumihanan. Hindi ko kayo iiwanan. Bibigay ko sa inyo ang Espiritu Santo. Kasama mo ang Espiritu Santo, kapatid. Hindi dahil sa mayroon kang ribulto o mayroon kang mga larawan na kasama ay kasama mo na ang Diyos. Hindi po ang sinasabi po dito, pag-aralan po natin mabuti ang Biblia, ang kasama mo hindi ang Diyos, kundi ang kalaban ng Diyos. Ang pinangako ng ating Panginoong Jesus ay ang kanyang, ang banal na Espiritu na siyang sasama sa atin. Wala pong rason. Unang paglabag po natin sa kasunduan sa Diyos ay ang pagsamba sa mga bagay, sa mga palamuti na ginawa ng tao. Ginawa lang ng tao yon, yung mga palamuting yon. Yung ginawa ng tao, ipinalit natin sa kapangyarihan ng Diyos. Ipinalit natin sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya galit na galit ang Diyos sa atin. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagtalima sa mga larawan. Anong sabi po niya doon? Ako ang Diyos na mapanibughuin. Ang kanyang parusa ay hindi lamang po sa atin hanggang sa ika-apat na saling lahi. Kaya nga, yung anak natin, anak ng anak, mas maayos ang buhay natin. Susunod yung mga anak natin, lalong naghihirap at pahirap ng pahirap. Yes, kahit tulad nga po ng sinabi po natin noon, pinapag-aralan po natin, kahit na gaano kataas ang teknolohiya, kahit gaano kataas ngayon ang sinasabing standard ng buhay ngayon, hindi nung kapanahonan, iba nung kapanahonan ni Adan, wala pang TV doon, wala pang computer, ang sabi po ng iba. Ngunit sinasabi ko po sa inyo, ang Diyos ay hindi nagbabago. Hindi po natin mapapalitan ang kanyang salita. Hindi yung mga bagay na yon, mga bagay na palamuti ngayon dito sa mundo ay magbibigay sa atin ng kasaganaan sa buhay. At the end, kung papag-aralan po natin mabuti, ang mga bagay na yon ang nagpapahirap sa atin at lalong nagdadala na sa atin upang matapon sa impyerno pagdating ng araw. Ang lahat ng mga napapanood natin sa TV, ang lahat ng mga nakikita natin sa computer, mabuti kung mabuti. Ngunit mas marami ang masama na sinusundan natin. Kaya pagdating ng araw, dahil sa mga bagay na iyon na akala natin ay kasaganaan ang ating dinaranas, hindi po kasaganaan, kundi galit ng Diyos, puot ng Diyos ang ating nararanasan. Hindi po natin pwedeng suwayin, hindi po natin pwedeng sirain ang pangako natin sa Diyos. Kapatid, kung ikaw ay nangako, Lord, paglilingkuran kita. Inaasahan ng Diyos, kapatid, ang paglilingkod mo. Hindi yung paglingkod mo sa mga ribulto o sa kung ano-ano mang mga nakikita ng tao. Dahil ang Diyos ay Espiritu. Ang Diyos ay Espiritu. Ang ninanais niya ay ang mga taong sumasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Nakakasulat po yan sa Juan 4. Ang Diyos ay Espiritu, ang ninanais niya ay ang mga sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Kung nangako ka, kapatid, na maglingkod sa Diyos, tuparin mo yaon. Maglingkod ka sa tunay na Diyos, hindi sa Diyos-Diyosan. Dahil alam ng Diyos ang iyong pangako. Kaya kahit na gaano na ang ating ginagawang paglilingkod sa simbahan, mali. Kaya hindi tayo pinagpapala ng Diyos. O kaya sabihin mo, ma, nakikita mo naman, pinagpapala ako. Yes, pinagpapala ka ng Diyos ngayon. Ngunit pansamantala lamang yan. Dahil sa kauna-unahan pa lamang, sa kakasunduan ng Diyos, sa ating mga ninuno, lumalabag ka na. At tulad nga po ng ating napag-aralan, yung una na pag-aralan natin, hanggang sa 1,000 lahi, naroon ang galit ng Diyos kung lumalabag tayo sa kasunduan. Ating pakamuni-munihin at ating unawaing mabuti. Saan tayo lumalabag? Saan tayo sumisira sa pangako natin ng Diyos? Una, sa maling pamamaraan ng ating pagsamba. Pangalawa, sa hindi pagsunod sa salita ng Diyos, kundi tayo sumusunod sa salita ng tao. Pangatlo, sa hindi natin pagsunod sa Espiritu Santo, sa udyok ng Espiritu Santo sa atin, kundi ang sinusunod natin ay yung ating sariling damdamin, sariling emosyon, sariling sentido, sariling pangunawa. Kaya nga po sinabi ni Apostol Pablo sa Roma, ang mga mangmang sa harapan ng tao ay siyang maging matalino sa harapan ng Diyos, ay siyang kinakilala ng Diyos na matatalino. Ngunit yung mga matatalino dito sa lupa ay siyang kamangmangan sa Diyos. Bakit po? Pag pinapairal po natin yung sarili po nating sentido at yung sarili nating isipan at sarili po nating unawa, tayo po ay mangmang sa Diyos. Ang nais ng Diyos ay tumupad tayo sa ating kasunduan sa Kanya. Maliwanag po ang ating kasunduan. Maliwanag po ang sinasabi ng Panginoon na sa ang ating mga ninuno, kung patuloy po natin babasahin ang kasaysayan ng mga Israel, ilang beses nilang sinabi, Opo Lord, hindi ka na po kami sasamba sa Diyos-Diyosan. Ikaw lamang ang aming sasambahin. Sa Josue na lang, sa kasaysayan ni Josue, bigyan ko lang po tayo natin ng, biglan po natin ng halimbawa. Ang Josue, sa kapanahunan ni Josue, ang pinuno, ang pangulo ng mga ninuno natin matapos si Moses. Sa kapanahunan ni Josue, ganito ang sinasabi ng mga tao, ang sabi ng ni Josue, hindi kayo pwedeng maglilingkod sa Diyos. Ngunit ang sabi nila, kami ay maglilingkod sa Diyos. Sumagot ang bayan sa Josue 24:16. Josue 24:16. Sumagot ang bayan, wala kaming balak na talikuran si Yahweh at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Si Yahweh na ating Diyos ang siyang humango sa amin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo maingatan saan man tayo mapadako at maililigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Yan po ang sinabi po nila. Di po ba? Didiretso po tayo sa 19. Muling nangusap si Josue sa bayan, hindi kayo makapaglilingkod kay Yahweh sapagkat siya ay isang Diyos na banal at ayaw ng nahating paglilingkod. Hindi niya ipahihintulot ang inyong mga pagsuway at pagkakasala sapagkat tinalikuran ninyo siya at naglingkod kayo sa mga Diyos-Diyosan, mapupuot siya sa inyo at parurusahan niya kayo. Hindi niya panghihinayangang lipulin kayo sa kabila ng maraming pagpapalang ginawa niya sa inyo. Subalit sumagot ang mga tao, hindi po bali, basta kay Yahweh kami maglilingkod. Sinabi ni Josue, kayo na rin ang mga saksi na kayo ang nagpasyang maglingkod kay Yahweh. Sumagot naman sila, Opo, saksi kami. Sinabi ulit ni Josue, kung gayon, itapon ninyo ang mga Diyos-Diyosang iniingatan pa ninyo. Manumpa kayo kay Yahweh sa Diyos ng Israel. Sumagot ulit ang mga tao, Si Yahweh ang aming Diyos, siya ang aming paglilingkuran. Susundin namin ang kanyang mga utos. Naroon po tayo. Yan po ang kasaysayan ng mga Israel, ang bayang pinili ng Diyos, ang ating mga ninuno. Kung tayo po pinili ng Diyos, sila po yung ating mga ninuno. Marami pa po. Ngunit hanggang doon po lang ang ating mababasa ngayon. Pagpapatuloy po ninyo. Challenge ko po mga kapatid, pagpapatuloy nyo ang pagbabasa ng tungkol sa kasaysayan ng Israel, ang ating mga ninuno na kung saan nagpasimula ang pangakuan ng Diyos at ang mga tao, pangakuan ng ating mga ninuno na tayo po ang nag-aani sa hindi pagtutupad doon. Kaya ang sabi nila doon, ang sabi po ni Josue, itapon ninyo yung mga inyong mga Diyos-Diyosan. Ang sabi po nila, sige, itapon namin. Ang Diyos lamang ang aming paglilingkuran. Bakit po? Yun po ang matinding kasalanan na ginawa ng Israel. Doon po sa binasa po natin sa Malakias. Yun po ang una. Dito po sa Malakias na natin po nabasa, Malakias, Kabanatang 2, sa talatang 10 hanggang 16, may dalawa pong matinding pagsuway, paglabag sa kasunduan, pagsira sa kasunduan ay kinagagalit ng Diyos. Una, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Maliban sa Diyos, siya lamang ang dapat nating sambahin at paglingkuran. Ngunit gumawa sila ng kani-kanilang mga Diyos-Diyosan. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan, sa lahat ng mga larawan. Hindi lamang po yun. Ano pong sinabi pa dito? Doon po sa Jis, Ajis, bahagi pa po ng Ajis. Hindi ba iisa ang ating Ama at ito'y ang isang Diyos na lumalang sa atin? Kung gayoy, bakit sumira tayo sa pangako sa isa't isa at bakit winawalang kabuluhan natin ang kasunduan ng Diyos at ang ating mga magulang? Sa unsi po, sumira ang Huda sa kanyang pangako sa Diyos at naganap sa Israel, sa Jerusalem, ang isang kasumpasumpang pangyayari. Ano po yung paano po nila sila sumira? Dito po ang sumunod, sabi po niya, dinumhan nila ang templo na pinakamamahal ni Yahweh. Ang mga lalaki nag-asawa sa mga babaeng sumasamba sa ibang mga Diyos. Puksain ni Yahweh, nawa ni Yahweh ang sinumang gumagawa nito at huwag na siyang ibilang pa sa ating bansa sa bayang naghandog sa kapangyarihan ni Yahweh. Sa bayang naghahandog sa kapangyarihan ni Yahweh. Ano pong sinasabi dito? Dinumhan nila ang templo ng Diyos. Hindi lamang po dun sa nabanggit nga po dito, kung babasahin po natin ang salaysay pa, ang mga ibang kasaysayan pa. Hindi lamang po yung pagsamba nila sa Diyos-Diyosan, kundi maging yung kanilang pakipag-asawa ang nag-ubunsod o kaya nagtulak sa kanila sa pagsamba sa Diyos-Diyosan ay yung pakipag-asawa po nila doon sa mga hindi mananampalataya. Nag-asawa po sila ng hindi mananampalataya, so sila ay nadala na rin sa kung papanong pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagsamba ng mga babaeng iyon sa Diyos-Diyosan. Paano po nagkasala si Solomon? Dahil sa pakikipag-asawa niya sa mga hindi mananampalataya, babae at babaeng iyon ang nagdala sa kanya sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Isang napakatalino. Unang pinili ng Diyos, ngunit hindi tumupad sa kasunduan. Isang bahagi po yon. At ang sumunod ay yung pagsamba nila, ng totoong pagsamba po nila sa mga Diyos-Diyosan. Hindi lamang po yung pagsamba nila. Dinala pa nila yung kanilang mga Diyos-Diyosan sa templo ng Diyos. Dinumhan nila ng husto ang templo ng Diyos. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga kapatid. Isang matinding pagsira sa kasunduan sa Diyos. Wala pong excuse doon. Ang sabi nga doon, sumpain nawa ng Diyos ang sinumang gumagawa nito. Kapatid, pag nasa atin ang sumpa ng Diyos, hindi na pagpapala ng Diyos. Wala, mabigat po ang ating buhay. Tatawid po tayo sa lumang tipa, sa Deuteronomy ulit. Ang bunga ng pagsunod doon po sa Deuteronomy 7. Sa Deuteronomy 7, 12 po. Simulan po natin ang pagbabasa sa 12. Kung susundin ninyo ang mga kautosang ito, tutup din naman ni Yahweh ang kanyang pangako at patuloy niya kayong iibigin, pagpapalain at pararamihin. Bibigyan niya kayo ng masaganang ani, inumin at langis, pararamihin niya ang inyong mga hayop pagdating ninyo sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga magulang. Kayo'y pagpapalain niya ng higit sa alinmang bansa. Walang magiging baog sa inyo, maging tao man o maging hayop. Ilalayo niya kayo sa mga karamdaman, alinman sa mga sakit na ipinaranas sa mga Ehipto ay hindi niya ipadadapuin sa inyo, kundi sa inyong mga kaaway. Pupuksain ninyo ang inyong lahat ng bansa at ipapasakop niya sa inyo. Huwag ninyo silang kaawaan, huwag din ninyong sasambahin ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Yan ang patibong na naghihintay sa inyo roon. Ano po ang nagiging patipong? Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil yun ang nagiging dahilan na napalayo sila sa Diyos yun ang nagiging dahilan na hindi nila natanggap ang pangako na pagpapala ng Diyos. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, kapatid. Pagsira, yun ay pagsira sa kasunduan natin sa Diyos, sa pangako natin sa Diyos na maglingkod sa Kanya. Pangako, pagsira yun sa pangako natin na sambahin lamang siya, ang Diyos na buhay, ang nagligtas sa atin, ang Diyos na lumalang sa atin. Maging maingat po tayo, mga kapatid, sa pag-aalala po natin kung paano tayo nakipagkasundo sa Diyos o kung ano ang pangako natin sa Diyos. Ito ang unang matinding kinagagalit ng Diyos sa atin, ang pagsamba natin sa Diyos-Diyosan. Sa susunod na pagbabasa, pagsasalaysay po natin, ay masumpungan din natin ang susunod na paglabag natin, pagsuway natin, pag-upagsira natin sa pangakoan natin sa Diyos, na siyang ikinagagalit ng Diyos at nagiging hadlang sa kanyang pagpapala sa atin. Kapatid, nais ng Diyos na pagpapalain ka. Nais ng Diyos na tuparin niya ang kanyang pangako sa iyo. Ngunit dapat maging matapat ka rin sa kayong pakikipagkasundo sa Kanya. Sa iyong pangakong sambahin siya at paglingkuran siya. Siya ay Espiritu. Ang Diyos ay Espiritu. Hindi siya nananahan sa mga gawa ng tao. Hindi siya kahoy. Hindi siya bato. Hindi siya larawan. Siya ay Espiritu. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na lumikha sa iyo at sa akin. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na gumawa ng pamamaraan upang magpatawad ang iyong kasalanan. Siya ay buhay. Hindi siya nanatiling patay o hindi siya bagay na nilalang o ginawa lang ng tao, kundi siya ay lumalang sa atin. Panginoong Diyos, tunay nga po, Panginoon, maraming mga bahagi ng Biblia na sinasabi mo at ipinapaalala mo, Panginoon, na ikaw ay Diyos na buhay. Hindi ka nananatili, nananangan sa mga linikha ng tao. Patawarin mo kami, Panginoon, na sa pakikipagkasundo ng aming mga ninuno, na ikaw lamang ang purihin, ikaw lamang ang sambahin, ikaw lamang ang paglilingkuran, ay nasira po yun. Lord, sa oras na ito, pinapanibago po namin ang pakikipagkasundo ng aping mga ninuno sa iyo. Loobin mo, Panginoon. Siyasatin mo, Panginoon, ang puso't isipan ng bawat isa sa amin. Naway masumpungan mo ang muling pakikipagkatipan, pakikipagtipan at pakikipagkasundo po namin sa iyo. Na nais ka po naming sambahin, nais ka po naming paglingkuran. Ikaw na Diyos na buhay. Liwanagan mo, Panginoon, ang puso't isipan ng bawat isa sa amin at ipakita mo sa amin ang tunay na paglilingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.